o predică a fratelui Frank intitulată Supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului, astfel el va fugi de la voi. Să citim un cuvânt din psalm înainte de rugăciune. Psalmul 149 începe cu Aleluia. Cântați Domnului o cântare nouă. Lauda lui în adunarea celor evlavioși. Să se bucure Israel de Creatorul lui și să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele lui în oră. Să-i cânte cu tamburina și cu cetera. Căci Domnul are plăcere de poporul său. El îi împodobește pe cei smeriți cu biruință. Să salte de bucurie cei evlavioși cu mândrie. Să strige de bucurie în taberele lor. Cu laudele lui Dumnezeu în gura lor. Și cu sabia cu două tăișuri în mâna lor. Ca să răzbune pe neamuri. Să pedepsească popoarele. Ca să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe nobilii lor cu lanțuri de fier, pentru a aduce astfel la îndeplinire față de ei hotărârea de judecată scrisă de multă vreme. Aceasta este o cinste pentru toți cei evlavioși ai săi. Aleluia! Să ne ridicăm și să ne rugăm împreună. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre. Și suntem așa de bucuroși că putem întotdeauna să ne închinăm Ție, că putem cânta laude în orice timp și că putem să ne ridicăm glasurile și să-Ți aducem lauda și cinstea, Doamne, pentru că Ai făcut lucruri mari pentru noi. Pentru aceasta suntem atât de bucuroși și de recunoscători și știm că Vei face și mai mult, căci Ai dat făgăduințele Tale, Doamne. Vei mai face încă o dată să se cutremure cerul și pământul, Doamne. Și de aceea, Doamne, Te așteptăm și știm, Tu nu vei părăsi poporul Tău. Nu, Doamne, Tu vii la poporul Tău. Tu ne-ai vorbit și noi dorim să-Ți vorbim din nou, Doamne. Și nu putem decât să-Ți aducem mulțumiri pentru vorbirea Ta puternică. Credinciosule Dumnezeu, noi Te rugăm din nou pentru acest ceas. Dă-ne har la vorbire, dă-ne har la ascultare. O, Doamne, binecuvintează-i pe toți cei care au venit și pe cei care ar putea fi încă pe drum. Binecuvintează-i, Doamne, pe toți cei care n-au putut veni. Doamne, Te rugăm de asemenea să-i binecuvintezi pe toți cei care sunt bolnavi. Tu ești marele medic, Tu poți ajuta, Doamne. Poate ca ei se uită spre acest loc sau se gândesc în acest moment aici unde suntem adunați. Dar, Doamne, Tu cunoști fiecare inimă. Tu cunoști pe fiecare și fiecare dorință a inimii. Și numai Tu o poți împlini. Închinare și slavă să fie aduse numelui Tău, celui minunat. Vorbește mai departe cu noi, Doamne, prin prețiosul și sfântul Tău cuvânt și întărește-L pe fratele nostru, robul Tău. Aceasta este rugăciunea noastră. În numele lui Iisus. Amin. Amin. Ce har și ce privilegiu să fim adunați în numele Domnului, în prezența Lui și să ascultăm cuvântul Său nefalsificat, sfânt și prețios. Acest cuvânt nu se poate întoarce gol și nu se va întoarce gol. El va împlini scopul pentru care L-a trimis Dumnezeu. Am avut în această după-amiază încă un scurt serviciu divin și am văzut că Duhul lui Dumnezeu este la lucru. Și așa este corect. Să profităm de ocazie și să luăm aminte când și cum lucrează Duhul lui Dumnezeu la fiecare în parte. Și atunci acela este momentul în care Dumnezeu vrea să ne ajute și ne și ajută. Haideți să mai citim astăzi împreună câteva cuvinte din Sfânta Scriptură, din Scrisoarea către Evrei, capitolul al doilea, citim de la versetul 14. Evrei 2, de la versetul 14. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moartea lui, să-l nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și să-i elibereze pe cei care, prin frica morții, erau ținuți în robie toată viața lor. Căci negreșit, nu de îngeri se îngrijește el, ci de sămânța lui Avram se îngrijește. De aceea, trebuia să devină asemenea fraților săi în toate privințele, ca să devină un mare preot îndurător și credincios înaintea lui Dumnezeu, pentru a dobândi iertarea păcatelor poporului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. În mod special, a fost vorba despre prima parte. Pentru ca, prin moartea lui, să-l nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul. Și asta nu este suficient, ci continuă și să-i elibereze pe cei care, prin frica morții, erau ținuți în robie toată viața lor. Chiar și cei mai curajoși oameni se confruntă cu frica atunci când se apropie moartea. Atunci, toată vitejia, tot curajul pare să nu mai existe. Începe o luptă cu moartea. Aici ni se spune de Domnul nostru, de moartea sa, care în exterior părea o înfrângere. Acum el, cel care adusese neliniște peste tot, fusese dat la o parte din drum. Dar nu a fost așa. A fost în planul lui Dumnezeu să ne smulgă de la moarte, să ne scoată din robie și să-l distrugă pe cel care avea puterea morții. Domnul nostru a putut să-i spună lui Ioan pe insula Patmos: eu am cheile morții și ale iadului. Iată, eu am fost mort și trăiesc în veci. Acestea nu erau doar cuvinte. Acestea deveniseră realitate. Ceea ce Domnul a afirmat a fost întotdeauna în concordanță cu realitatea. Când a spus, eu sunt învierea și viața, nu erau doar cuvinte. El a venit la mormântul lui Lazar și a adeverit cuvintele. Când nu și-a împlinit Dumnezeu cuvântul? Când a fost el despărțit de cuvântul său? Niciodată. Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu sunt una, iar noi putem să ne bazăm pe faptul că tot ceea ce ne spune El în Cuvântul Său sunt realități divine, sunt adevăruri biblice, care au fost de mult timp confirmate. Credem noi astăzi că Domnul, prin moartea Sa, a distrus cu adevărat pe Cel care avea puterea morții și ne-a eliberat pe noi, cei care eram în robie? Dacă vrem să credem biblic, atunci nu ne mai rămâne nimic altceva de făcut. Am citit astăzi într-o predică a fratelui Branham, el spune simplu, moartea este doar cineva pe care Dumnezeu îl înhamă în fața carului nostru pentru a ne transporta din timp în veșnicie și nimic altceva. Întrebarea a primit un răspuns. Taina a fost rezolvată, o răscumpărare și o împăcare deplină. Nu o imaginație evlavioasă, ci o lucrare a lui Dumnezeu, de care noi, tu și eu, putem avea parte prin har. Și noi nu vrem să prețuim prea puțin acest lucru. Mai sunt câteva cuvinte pe care aș vrea să le citesc, pentru ca să știm, din cuvânt să știm, că Dumnezeu are intenții bune cu noi și că El va împlini toate făgăduințele pe care încă nu le-a împlinit. Citesc din Iacov, capitolul 4. Aici ni se vorbește despre lupte și greutăți și apoi ni se dă cheia și ni se arată calea cum să ajungem la biruința lui Dumnezeu. Versetul 7. Așadar, supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului. Astfel el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu. Astfel el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile, voi păcătoșilor, și sfințiți-vă inimile, voi oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă starea nenorocită, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tristețe și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului. Astfel El vă va înălța. În mod special, aceste două versete, 7 și 10, supuneți-vă lui Dumnezeu. Supuneți-vă cuvântului Său. Cine se poate supune lui Dumnezeu? Doar o persoană care se supune cuvântului lui Dumnezeu, care se apleacă din inimă sub cuvânt, și anume sub fiecare cuvânt, nu doar în ceea ce privește învățătura, ci sub orice avertizare sau îndemn, sub orice mustrare. Trebuie să ne supunem și să ne aplecăm sub tot ceea ce ni se spune în cuvânt. Supuneți-vă lui Dumnezeu. Cum putem face acest lucru? Prin credința în El și prin ascultarea față de cuvântul Său, astfel încât vrăjmașul să nu poată exercita niciun drept asupra vieții noastre prin neascultare. Ce spune fratele Branham într-un loc cu referire la vindecare? Pe cât de sigur credința ne aduce vindecarea, pe atât de sigur necredința va aduce boala înapoi. Uneori se poate ca cineva să nu o vadă chiar așa, dar necredința este o putere rea, iar credința este legată cu puterea lui Dumnezeu. Neascultarea și necredința sunt o astfel de pereche. Ascultarea și credința sunt de asemenea o pereche. Atunci când avem harul de a le lega pe cele două și ne apropiem de Dumnezeu și ne supunem cuvântului Său și Duhul lui Dumnezeu reușește, așa cum Pavel o aduce la exprimare în Romani 16, să lucreze ascultarea credinței printre toate neamurile. Nu doar credință, ci ascultarea credinței. Am atins deja scurt cuvântul. Necredința a atras după sine neascultarea. Neascultarea, încălcarea, despărțirea de Dumnezeu și moartea. Dar credința atrage după sine ascultarea. Ne aduce în legătură și părtășie cu Dumnezeu. Trece peste moartea duhovnicească și ne permite să avem parte de viața veșnică pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o în Iisus Hristos, Domnul nostru. Toate acestea nu sunt doar afirmații teoretice, ci pentru noi, cei care credem, aceasta este o posesiune divină. Ne-a fost dăruită. Nu urmează abia acum să ne fie dată. Calea spre ea este, așadar, supuneți-vă lui Dumnezeu. Înainte de aceasta se spune, acest verset nu am vrut să-l citesc, Dumnezeu se împotrivește celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Cine a fost Moise? El s-a rugat, Doamne, dacă am găsit har înaintea Ta, fă-mi cunoscute căile Tale. Iar mai târziu se relatează că Dumnezeu i-a făcut de cunoscut căile sale lui Moise și faptele sale copiilor lui Israel. Pe căile lui Dumnezeu experimentăm lucrările lui Dumnezeu, făcute în credincioșie. Dacă suntem pe căile lui Dumnezeu, atunci trebuie să se manifeste lucrarea lui Dumnezeu. Atunci nu putem să vorbim sau să trăim doar din ce a făcut Dumnezeu cândva. Atunci trebuie să poată veni mărturia și din partea noastră despre ceea ce Domnul ne-a făcut nouă. Așa cum relatează un psalmist, veniți, vreau să povestesc ce lucrări mari a făcut Dumnezeu pentru sufletul meu. Noi toți trebuie să facem trăirea noastră cu Dumnezeu. Nu putem să așteptăm unul după altul și nici să ne uităm unul la altul. Noi îl așteptăm pe Domnul și privim la El și venim în credință înaintea feței Sale. Și niciunul dintre cei care vin la El nu va fi dat afară. Și nimeni nu pleacă de la El așa cum a venit. El i-a ajutat pe toți, de la primul până la ultimul. Odată când a venit la El tatăl unui copil și a zis, Învățătorule, am adus pe fiul meu la ucenicii tăi ca să-l vindece, dar ei nu au putut. Atunci Domnul s-a mâhnit și a zis, Până când vă voi mai răbda? Căci spusese, Vă dau putere peste toată puterea vrăjmașului, ca să vindecați pe cei bolnavi, să scoateți draci și să curățați pe leproși. Iar ucenicii, întorcându-se, au zis, Doamne, în numele Tău chiar și dracii ne sunt supuși. Și Domnul a zis, nu vă bucurați de aceasta, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. El a vrut să spună, v-am făcut cunoscut acest lucru, v-am dat cuvântul meu ca aceste lucruri să vă fie supuse și să se întâmple. Iar acest lucru este mai mult decât obișnuit. În această privință nu trebuie să fiți deloc surprinși. Bucuria voastră constă în faptul că numele voastre sunt scrise în cer. Dacă s-ar putea spune curând și despre noi acest lucru, dacă am putea fi un rezultat viu și o dovadă, o legitimare pentru ca cuvintele lui Dumnezeu în noi și prin noi să nu fie puse la îndoială, ci prin noi să poată avea loc aminul divin și astfel confirmarea, căci altfel suntem un obstacol în loc să fim un ajutor. Dacă însărcinarea lui Dumnezeu în ansamblul ei ne poate deveni din nou importantă și ne asumăm cu toată responsabilitatea sarcina care ne-a fost dată și devenim conștienți de ea, la aceasta ne-a rânduit Dumnezeu ca și adunare, să vestim cuvântul Său și să facem ceea ce ne-a poruncit El. Atunci El va spune, ați făcut bine, și după ce am făcut tot ce ne-a poruncit El, spunem, Doamne, nu suntem decât niște robi neînsemnați. Nu robului care face ceea ce îi poruncește stăpânul îi se cuvine mulțumirea, ci Domnului, Lui îi datorăm mulțumirea pentru toate. Lui Dumnezeu îi datorăm mulțumirea pentru fiecare cuvânt care a fost descoperit, pentru întregul plan de mântuire a Lui Dumnezeu. Cine a fost Avram? El trăia de cealaltă parte a râului Eufrat și slujea altor dumnezei împreună cu părinții săi. Dar deodată Dumnezeu a rostit un cuvânt al făgăduinței în viața lui. El a fost pus deoparte, condus afară. Dumnezeu avea o cale cu el. Din momentul în care Dumnezeu i s-a adresat, nu mai era calea împreună cu toți ceilalți în vechea direcție, ci o cale nouă, vie, cu Dumnezeu. Iubiților, atunci când Dumnezeu ni s-a adresat și ne-a dat cuvântul făgăduinței, atunci ni se poate întâmpla ca Domnul să ne spună, părăsește țara ta și casa tatălui tău și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Atunci suntem gata să lăsăm în urmă toate celelalte și să pășim pe calea lui Dumnezeu. La capătul acestei căi a lui Dumnezeu se află împlinirea făgăduinței divine pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și atunci se merită să părăsim totul și să-L slujim pe Domnul cu credincioșie. Dumnezeu se împotrivește celor mândri, dar dă har celor smeriți. Așadar, supuneți-vă lui Dumnezeu. Supuneți-vă lui Dumnezeu este o parte, iar împotriviți-vă diavolului este a doua parte. Niciun om nu se poate supune pe deplin lui Dumnezeu și cuvântului Său decât dacă în același timp îi se împotrivește diavolului. Iar diavolul vine din timpuri străvechi și ia cuvântul lui Dumnezeu atât de frumos și îl sucește doar puțin. Îl schimbă doar atât încât oamenii să aibă încă impresia că tot despre cuvântul lui Dumnezeu este vorba. Dumnezeu este în cuvântul Său original. Și am auzit din nou și din nou în predicile fratelui Branham, cuvântul lui Dumnezeu este sămânța originală. Cuvântul original a fost purtat ca sămânță de către profeți, a fost scris și apoi cuvântul a devenit trup. Acum trăim într-un timp în care multe dintre cuvintele făgăduinței lui Dumnezeu vor găsi împlinirea. Dar cuvântul trebuie să cadă pe un teren roditor. Trebuie să poată fi însămânțat undeva și nu printre spini și mărăcini. Nu are voie să fie pur și simplu semănat peste tot, ci așa cum vorbește Dumnezeu prin profet. Deseleniți-vă un ogor nou, înlăturați mărăcinișul și spinii și apoi semănați sămânța dreptății pentru ca mântuirea să înflorească. Dumnezeu vrea ca noi să deselenim un ogor nou pentru ca această sămânță divină să poată fi semănată într-un pământ, într-un sol al inimii care a fost prelucrat. Orice fermier știe că cine ară în mod superficial și crede că poate face totul foarte repede, o va resimți la recoltă. Trebuie arat bine, suficient de adânc. Trebuie arat bine, iar Sfânta Scriptură spune că atunci când am pus mâna pe plug, nu trebuie să ne uităm înapoi. Noi dorim să deselenim un ogor nou, suficient de adânc, încât să ajungem la rădăcini, să ajungem la tot ceea ce a pus stăpânire, la ceea ce ne distruge pe dinăuntru, la ceea ce uneori vrea să crească din nou. Plugul trebuie să fie așezat foarte adânc. Știu încă foarte bine acest lucru. Câtă grijă se avea ca nu numai să se scormonească pământul puțin la suprafață, ci și să se are adânc. Și mai ales acolo unde se semăna grâu. Trebuia să fie arat bine și adânc. Iubiților, noi vrem să semănăm grâu. Trebuie să aibă loc o însămânțare divină și de aceea să arată atât de adânc prin cuvântul profetic pe care ni l-a dăruit Dumnezeu. Atât de adânc nu a mai fost arat de pe vremea apostolilor. Nu a fost ușor pentru fratele Branham să ia plugul și să are tot ceea ce oamenii au privit ca fiind valoros. Ei nu puteau deosebi neghina de grâu. Dar acum a venit timpul lui Dumnezeu, nu timpul denominațiunilor, nu timpul reformatorilor, nu timpul interpretărilor și al tâlcuirilor, ci a venit ceasul lui Dumnezeu. Cuvântul făgăduinței sale trebuie pus într-un sol bun al inimii și va aduce la suprafață roade după felul lui în viața ta și în viața mea. Așa că haideți să le facem pe amândouă, să ne smerim sub mâna puternică a lui Dumnezeu și să ne împotrivim diavolului de fiecare dată, chiar și atunci când vine ca un înger de lumină, să putem distinge când ne vorbește Dumnezeu și când diavolul vrea să-și folosească influența. El vine întotdeauna într-un mod atât de evlavios, poate într-un mod și mai evlavios decât poate veni Domnul, pentru că Dumnezeu vorbește uneori atât de serios. Dușmanul nu ar face așa ceva. Cel mult, el ne lingușește. Și când Dumnezeu spune că vei muri, și asta cu toată seriozitatea, atunci diavolul vine și spune, oh, sub nicio formă, nu veți muri. Dumnezeu știe doar că atunci veți fi înțelepți. Și cine nu dorește să fie înțelept? Și cine nu dorește să fie înțelept? Cine nu ar vrea să străbată la pomul cunoștinței? Să ia această cunoaștere, fără să știe că moartea care este înăuntru îi pândește pe oameni. Noi vrem să pătrundem la pomul vieții. Nu ne interesează să avem ceva despre care să putem vorbi cu înțelepții acestei lumi. Noi dorim să vorbim limba lui Dumnezeu și să spunem ceea ce au spus toți apostolii și profeții. Să fim 100% siguri că nu am căzut în capcana vrăjmașului, ci că credința noastră și așteptările noastre se încadrează în granițele cuvântului lui Dumnezeu și că, în același timp, credința noastră a fost ancorată în cuvântul făgăduinței lui Dumnezeu și că ajunge până în spatele cortinei. Să ne amintim de acest loc din Scriptură și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute întotdeauna să ne supunem lui Dumnezeu și să ne împotrivim vrăjmașului, să ne lăsăm mâinile și inimile să fie curățate, să lăsăm deoparte orice inimă împărțită, orice limbă împărțită, tot ce este fățarnic, felul de a fi cu două fețe și tot ce este atât de fățarnic și să spunem, Doamne, iată-ne aici, poți conta pe noi, stăm la dispoziția Ta. Sfințiți-vă inimile, voi oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă starea nenorocită. Tânguiți-vă și plângeți. Atâta timp când nu suntem în totalitate de partea lui Dumnezeu, nu vom avea totul nici de la unul, nici de la celălalt. Nu putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamona în același timp. Nu putem să-L urmăm pe diavol și pe Dumnezeu în același timp. Nu putem avea parte de firesc și de divin în același timp. Nu. Trebuie să renunțăm la unul pentru a putea sluji pe deplin celuilalt. Și acolo Domnul nostru spune, cine vrea să mă urmeze pe mine, să-și ia crucea, nu coroana, să-și ia crucea și astfel să mă urmeze pe mine. Dumnezeu vrea oameni care îl urmează. El vrea să aibă ucenici. Vrea să aibă ucenici care sunt în școala Lui, care vor să fie învățați de El și nu ei să-L învețe pe El. Sunt mulți care își propun să-L învețe pe Dumnezeu. Dar nu trebuie să fie așa. Aici, în 1 Petru, capitolul 2, se spune în versetul 7, de aceea vouă, care aveți încredere, vouă care aveți încredere, vi se va da bunul prețios. 1 Petru 2, versetul 7, de aceea voi, care aveți încredere, sau după altă traducere, care aveți credință, vi se va da bunul prețios. Însă pentru cei necredincioși, piatra pe care au respins-o zidarii, tocmai aceasta a devenit piatra din capul unghiului. Și astfel o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Și acum vine. Ei se lovesc de ea în neascultarea lor față de cuvânt. Și la aceasta sunt destinați. Așa a fost când Domnul a umblat pe pământ. Nimeni nu a fost mai persecutat decât El. În spatele nimănui nu erau cărturarii ca în spatele Lui. Ei s-au poticnit de El. Pentru unii era piatra prețioasă din capul unghiului. Pentru alții, piatra de poticnire, de care se împiedicau și peste care cădeau. Nu a spus Dumnezeu în profetul Isaia, iată, pun în Sion o piatră aleasă și cine își pune încrederea în el nu va fi dat niciodată de rușine. Acești oameni, deși religioși, din cap până la picioare, nu au recunoscut istoria mântuirii și au pierdut ziua vizitei lor divine. Așa se întâmplă cu mulți, chiar cu milioane de oameni în aceste zile. Dacă se vorbește de faptul că fratele Branham a avut o slujbă specială, atunci aproape că începe problema. Cei inițiați au de grijă să spună că el s-a îndepărtat de cuvânt la sfârșitul vieții sale. Și când auziți ce au toți de relatat, și apoi acești oameni trebuie să ia la cunoștință și faptul că întâlnesc o persoană care are toate predicile sub formă de casete. Și atunci eu pot depune mărturie. Nu omul lui Dumnezeu este cel care s-a îndepărtat de cuvânt, ci toate confesiunile s-au îndepărtat de cuvânt în loc să facă o comparație cu Sfânta Scriptură. Faceți o comparație cu textele și cărțile lor de învățătură. Da, cine a certificat că textul și cărțile lor de învățătură sunt corecte? S-au îndepărtat de cuvânt și au căzut peste această piatră, peste această piatră prețioasă din capul unghiului, care este stânca mântuirii pentru noi și o stâncă de cădere pentru ei. Apoi este scris, voi însă sunteți seminția aleasă, preoția împărătească, neamul sfânt, poporul care este proprietatea Lui, ca să vestiți virtuțile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Voi, care odinioară nu erați popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, cândva, fără îndurarea lui Dumnezeu, dar acum, bogați în îndurarea lui Dumnezeu. Acestea sunt de asemenea realități divine. Două lucruri sunt întotdeauna puse în contrast. Credința și necredința. ascultarea și neascultarea, lumina și întunericul. Aici ni se spune că, în calitate de popor ales, de neam ales, am fost grațiați de Dumnezeu și ni s-a dat o însărcinare de a propovădui virtuțile celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Nu doar chemați. Pavel o spune astfel într-un pasaj. El ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Am fost scoși din domeniul Satanei, din întuneric și puși în împărăția lui Dumnezeu. Iar împărăția lui Dumnezeu nu constă în mâncare și băutură, ci în dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iubiților, răscumpărarea a fost un lucru foarte scump, nu cu aur și nu cu argint, ci cu sângele scump și sfânt al mielului lui Dumnezeu. Am fost răscumpărați. Am fost scoși din domeniul Satanei, din întuneric și puși în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu ne-a făcut de cunoscut ce se întâmplă în împărăția sa. Dacă este scris în Matei 24, versetul 14, că Evanghelia împărăției va fi propovăduită la toate neamurile, atunci nu o Evanghelie pe care oamenii au cosmetizat-o sau au adaptat-o și au făcut-o după bunul plac, ci Evanghelia deplină, care include întregul domeniu al împărăției lui Dumnezeu. Toate făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu și tot ceea ce le însoțește trebuie să fie și vor fi propovăduite. Voi, care odinioară nu erați popor, veți fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Cândva, fără îndurarea lui Dumnezeu, dar acum, bogați în îndurarea lui Dumnezeu. Cum este acel text care stă la baza predicii fratelui Branham? Că Dumnezeu, care este bogat în îndurare, ne-a născut din nou și ne-a făcut vii. Puteți să vă amintiți, Efeseni 2, de la versetul 4. Efeseni, capitolul 2, de la versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, deși eram morți în încălcările noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har ați fost salvați și ne-a înviat împreună cu Hristos Iisus și ne-a strămutat cu El în lumea cerească, ca să arate în veacurile viitoare copleșitoarea bogăție a harului Său prin bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost salvați pe temeiul credinței și aceasta nu vine de la voi, nu, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci lucrarea Lui suntem noi, creați în Hristos Iisus pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Chiar și ceea ce facem acum, după voia lui Dumnezeu, care va rezista înaintea lui, nu am făcut de la noi înșine, ci Dumnezeu a pregătit deja dinainte. Ne-a pus la dispoziție pentru ca noi să le facem. Unde este atunci lauda? Unde sunt atunci faptele? Unde sunt atunci cele proprii pe care le-am putea arăta înaintea lui Dumnezeu? Prin har ați fost mântuiți, nu de la voi înșivă, ca să nu se laude nimeni, ci noi am fost mântuiți. Noi suntem o proprietate a lui Dumnezeu. Am murit împreună cu El. Am fost îngropați împreună cu El. Am înviat împreună cu El. Ați observat că însărcinarea adunării merge dincolo de timp. Căci aici se spune literal în Efeseni 2, de la versetul 7, ca să arate în veacurile viitoare copleșitoarea bogăției a Harului Său prin bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. A început pe Golgota și tot ceea ce este cuprins în această lucrare a lui Dumnezeu se va împlini. Iar noi, ca adunare nou testamentară, putem avea pretenția că noi suntem punctul central al planului de răscumpărare al Dumnezeului nostru. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său dintr-unul născut, pentru ca toți cei care cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Astăzi, Dumnezeu vrea să-L scoată pe fiecare individual, chiar și pe ultimul, din domeniul întunericului, și să-L aducă înăuntru, în împărăția lui Dumnezeu, în lumina lui Dumnezeu, în adunarea Domnului. Nu oamenii fac acest lucru, ci Dumnezeu, în și cu cei care au credință și încredere în El. Dar vouă, care credeți, am citit, vi se va da bunul prețios. Dacă noi credem astăzi, ni se dă astăzi. Dacă astăzi credem, vom vedea astăzi slava lui Dumnezeu. Dacă noi credem astăzi că El este Salvatorul nostru, astăzi vom primi salvarea. Dacă credem astăzi că El ne-a eliberat, nu că El ne va elibera. O credință viitoare va rămâne întotdeauna în viitor. Noi avem nevoie de o credință desăvârșită în lucrarea desăvârșită a lui Dumnezeu pe crucea de pe Golgota. Oricine vrea să fie salvat, trebuie să creadă că El a fost deja salvat. Cine vrea să fie vindecat, trebuie să creadă că El a fost deja vindecat. Oricine vrea să fie eliberat, trebuie să creadă că El a fost deja eliberat. Și atunci, trecutul și viitorul vin împreună și se transformă în prezent. Nădejdea pe care o avem pentru viitor aduce trecutul, și anume lucrarea de răscumpărare isprăvită, și ne-o prezintă ca actuală. Și deodată recunoaștem că s-a întâmplat și că Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție. Am putut noi să cuprindem aceasta prin credință? Orice om care o viață întreagă crede că Dumnezeu îl va salva și îl va grația și îl va ierta cândva, ni se poate întâmpla, așa cum ni s-a întâmplat mie și fratelui Rus, să fim chemați la spital la o femeie care era credincioasă de peste 50 de ani. Și când a fost pe moarte, a strigat și a spus: nu am nicio siguranță în credință. Nu știu dacă Domnul m-a iertat. Pentru mine, care am fost acolo la prima vizită și apoi în doi la a doua vizită, a fost așa o lecție. M-am gândit la ce a folosit mersul la adunare? Care a fost rezultatul tuturor predicilor? Ele nu au fost legate cu credință, cu credința biblică în Iisus Hristos, Domnul și Răscumpărătorul nostru. Mereu doar o speranță și iarăși o speranță. Și apoi încă o dată. Nu! Ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu este realitate. Nu este o nădejde nesigură că se va întâmpla într-o zi. El a fost rănit din pricina păcatelor noastre, lovit și zdrobit din pricina bolilor noastre. Pedeapsa a fost pusă asupra Lui pentru ca noi să avem pace. Și prin rănile Lui am fost vindecați. Realitate divină. Nu că va fi abia. A fost deja. S-a isprăvit. S-a întâmplat. Suntem grațiați. Suntem răscumpărați. Noi care eram departe de Dumnezeu, ne-am apropiat de El, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Permiteți-mi să subliniez încă o dată acest lucru. Doar pentru acela care poate crede în lucrarea isprăvită a lui Dumnezeu, viitorul devine prezent și trecutul, ambele vor sta în fața Lui. Ceea ce așteaptă El în viitor și ceea ce Dumnezeu a făcut deja în trecut. Și atunci devine o credință vie, biblică. Atunci nu este cel care am fost sau cel care voi fi, ci cel omniprezent. Eu sunt cel care vorbește cu noi, cel care ne descopere cuvântul Său, cel ce ne face voia Sa de cunoscut și care dorește pur și simplu să spună: iată ce am făcut pentru voi. Eu am strigat, s-a isprăvit. Și acolo s-a întâmplat. Vă rog, luați-o la inimă. Nu amânați mereu credința și nu o puneți mereu la viitor. Altfel, nu îl veți putea trăi pe Dumnezeu. Lăsați ca trecutul lui Dumnezeu și dorințele voastre viitoare să devină prezentul înaintea voastră. Și recunoașteți că Dumnezeu în Hristos ne-a grațiat, ne-a răscumpărat, ne-a dăruit o viață veșnică și ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia. Acesta este un mesaj al bucuriei. Să-l primim în credință. Restul va împlini Dumnezeu în fiecare dintre noi. Se va întâmpla după credința noastră neclintită. Poate încă acest gând, Marta avea credința în viitor. Ea a spus, Doamne, știu că fratele meu va învia în ziua de apoi. Ea credea în înviere, dar Domnul era învierea. El nu era viitorul. El era prezentul. Eu sunt. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Crezi tu aceasta? Aceasta era atunci afirmația și întrebarea. Domnul a zis, unde l-a spus? Și a mers cu cei care îl plângeau la mormânt. Sunt mulți ca Marta, care se ostenesc. Da, cei care sunt foarte ocupați și care au o credință frumoasă pentru viitor, cu care Domnul nu poate face absolut nimic în prezent. Fie ca Dumnezeu să facă din noi oameni care nu amână pentru viitor ceea ce a făgăduit El. Când El este prezent în adunări, atunci este acolo și realizarea și împlinirea tuturor făgăduințelor care au ieșit din gura Lui. Atâta timp cât El nu era prezent, acestea erau făgăduințe care au fost date pentru viitor. Iar Petru rezumă totul și scrie că profeții care au prorocit despre harul care avea să vină la noi, au cercetat în ce timp va fi și spre ce zile indica Duhul lui Hristos din ei. Când avea să se întâmple toate acestea? Dar apoi s-a întâmplat că ceea ce era atunci în viitor, în Vechiul Testament, a devenit realitate vie a lui Dumnezeu în Noul Testament. Inimă dragă, permite să ți se spună astăzi o ocazie mai bună de a-L trăi pe Dumnezeu, de a-I dedica Lui viața, de a crede în El, de a fi pus din întuneric în lumină, în mijlocul împărăției lui Dumnezeu, o ocazie mai bună s-ar putea să nu mai vină. Permiteți ca Domnul să vi se adreseze. Permiteți-i să vă cheme și răspundeți la această chemare cu o inimă întreagă și spuneți, da, Doamne, vin. Eu recunosc ceea ce ai făcut Tu pentru mine prin har, așa cum este scris aici. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, deși eram morți în încălcările noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Credeți voi acest lucru? Credem noi cu toți acest lucru din toată inima? Aceasta este Sfânta Scriptură. Dacă nu-L credem pe Dumnezeu, îl facem mincinos. Și cine suntem noi ca să-L facem pe Dumnezeu mincinos? Prin har ați fost salvați și ne-a înviat împreună cu El în Hristos Iisus. Și ne-a strămutat cu El în lumea cerească. Știți voi că Ioan pe insula Patmos, în Apocalipsa 15, a văzut deja această mare gloată biruitoare de lângă Marea de Cristal. Și că i-a văzut deja pe toți cei care iau parte la nuntă în Apocalipsa 19. și a auzit cântarea și cântecul de harfă la Dumnezeu. Întreg planul de mântuire este deja făcut. Totul este deja făcut. În decursul timpului, el doar se împlinește. Când toate acestea vor ajunge la încheiere, vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Și când spun astăzi că Ioan a văzut deja atunci gloata biruitoare, aceasta nu este altceva decât adevărul curat. Noi am fost deja desăvârșiți în ochii lui Dumnezeu și transformați în chipul lui Iisus Hristos. Așteptăm doar ca acest lucru să se întâmple. La Dumnezeu s-a întâmplat deja. La Golgota ne-a fost dăruită fiecare binecuvântare de natură duhovnicească. Noi am citit astăzi din predica fratelui Branham, când a spus: nu am fost salvat acum 20 de ani, ci am fost salvat de peste 1900 de ani. Dar acum 20 de ani mi-am acceptat salvarea. O, Dumnezeu, este un Dumnezeu mare, minunat, glorios. El are gânduri atât de bune cu noi. Cum ar fi putut să nu ne dea totul împreună cu Hristos? El a făcut-o. Lăudat și slăvit să fie numele Lui. Încă este adevărat ceea ce este scris în Efeseni 1:3, că în Hristos am fost binecuvântați cu orice binecuvântare de natură duhovnicească care există în lumea cerească. Prin har putem fi binecuvântații Domnului. Să credem astăzi că avem de-a face cu un Dumnezeu Sfânt, care nu numai că a vorbit niște cuvinte și a dat făgăduințe, ci cu un Dumnezeu care a dat făgăduințele și le-a împlinit, lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Aleluia! Amin!